Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ilana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Numai Curtea Constituțională poate rezolva problema alegerii președintelui țării, declară Marian Lupu, Europei Libere.
Toți partenerii din străinătate vor fi foarte rezervați în a discuta cu noi și vor aștepta această stabilitate. Deci va fi timp pierdut și vor fi oportunități ratate. Șeful statului trebuie să fie ales.
Se va întâlni premierul Filat cu Igor Smirnov?
Și un nou dicționar de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Micii întreprinzători, deținătorii de patentă, au amenințat că, după o pauză de peste 2 ani, ar putea organiza din nou proteste de stradă, pentru că nici noile autorități nu încurajează micul business. Avertismentul a fost exprimat la o conferință de presă de Eugen Roșcovanu, președintele Asociației Micului Business. Potrivit relatării Infoprimneo, el a spus că deținătorii de patentă sunt nemulțumiți, printre altele, de faptul că sunt obligați să aibă aparate de casă și de prețul înalt al poliției de asigurare. Amănunte pe parcursul emisiunii. Partidul Comuniștilor a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu mai multe prevederi sociale din bugetul de stat pe care PCRM le consideră ilegale. Potrivit unui comunicat de presă al partidului condus de Vladimir Voronin, este vizată mai ales uniformizarea vârstei de pensionare a polițiștilor și militarilor. Dar site-ul Unimedia amintește că PCRM s-a plâns și de creșterea stagiului de cotizare la pensie cu 5 ani. Bugetul de stat a fost adoptat la sfârșitul lunii trecute cu voturile majorității parlamentare. Poliția va instala în capitală 500 de camere video pentru a supraveghea traficul și ordinea publică. Potrivit lui Sergiu Armașu, șeful poliției rutiere din Chișinău, camerele vor fi amplasate la intersecțiile cele mai circulate, dar și în preajma școlilor și universităților. Prețul celor 500 de camere video, care vor fi instalate treptat până în noiembrie, este de 2,7 milioane de dolari. Ele au fost oferite Moldovei de China. Uniunea Europeană a promis ajutoare suplimentare de 110 milioane de euro pentru programe de lichidare a urmărilor catastrofei nucleare de la Cernobâl. Anunțul făcut astăzi de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, vine în ajunul unei conferințe internaționale la care țările donatoare speră să adune 740 de milioane de dolari. Această sumă este costul estimat al construirii unui acoperământ sigur permanent deasupra reactorului explodat la 26 aprilie 1986 și a unei incinte pentru depozitarea deșeurilor nucleare. La centrala nucleară japoneză Fukushima au fost folosiți astăzi în premieră roboți telecomandați pentru măsurarea nivelului radiației. Rezultatele comunicate de la două reactoare indică un mediu prea periculos pentru oameni, ceea ce ar putea complica efortul de stabilizare a situației. Ieri, firma care administrează centrala, TEPCO, a dezvăluit un plan de 9 luni pentru rezolvarea crizei. Printre măsurile preconizate se numără construirea unor noi sisteme de răcire, o recunoaștere implicită a faptului că sistemele de răcire originale nu mai pot fi folosite. În Finlanda, un partid naționalist și eurosceptic și-a mărit de peste 5 ori numărul de locuri în Parlament în urma alegerilor de duminică. Timo Soini, liderul partidului Adevărați Finlandezi, care va avea 39 de mandate față de 6 în prezent, a spus că se așteaptă ca formațiunea lui să fie invitată să participe la guvernare. Ascensiunea naționaliștilor pune în pericol aprobarea de către legislativul de la Helsinki a ajutoarelor finlandeze pentru țările din zona euro cu datorii mari, de pildă Portugalia. O purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a spus însă astăzi că europenii sunt încrezători că Finlanda își va onora toate obligațiile.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De aproape 2 ani și în pofida a două alegeri generale, Republica Moldova nu are președinte. Și teoretic stă din nou în pragul unui scrutin general. Ce șanse există ca impasul să fie totuși depășit? Aceasta a fost subiectul interviului matinal al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu cu speakerul Parlamentului, Marian Dupu.
Avem o opțiune. Această opțiune depinde de răspunsul Curții Constituționale, urmare a sesizării transmisă sub semnătura reprezentanților Alianței pentru Integrare Europeană. Dacă într-adevăr acest răspuns va fi în măsura să permită completarea vidului constituțional, atunci ar fi într-adevăr o soluție. Asta ar presupune că o lege organică trebuie să întrunească majoritatea de 51 de voturi din 101. Presupun că Curtea va face uz și de posibilitatea unor consultări cu organizațiile europene. Care ar mai fi alte opțiuni? O altă opțiune ar fi cea care a fost lansată de domnul Voronin, de opoziția parlamentară. Să se meargă pe calea alegerii unui candidat politic. Dar orice propunere care este lansată de către opoziție, întâi și întâi de toate țintește ca obiectiv nu depășirea crizei politice și alegerea șefului statului, în condițiile în care PCRM-ul 4 ani de zile rămâne în opoziție. Opoziția vrea cu orice preț să revină la putere. Există o singură cale pentru a obține acest scop: destrămarea Alianței pentru Integrare Europeană și formarea unei noi coaliții cu participarea Partidului Comuniștilor. Ea de care este scopul evident a
opoziției. Dar se dă cineva provocat din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană să meargă să facă o altă coaliție cu PCRM?
În Alianță noi nici nu purtăm asemenea discuții, cu toate că unele subiecte din trecut, de exemplu niște voturi mai comune care s-au produs, mai accidental sau mai puțin accidental, au fost discutate. Sau, de exemplu, acele întrevederi care au avut loc de o manieră mai separată și mai puțin transparentă. Însă, în politică, niciodată nu trebuie să spun niciodată.
Bruxelles cere dialog între putere și opoziție pe marginea acestei chestiuni.
Structurile europene și-ar dori să vadă în Republica Moldova două lucruri. Alianța funcțională în continuare, pe baza acordului semnat politic, și doi, depășirea crizei politice pe baza acestui acord și pe baza consensualității în cadrul Alianței. Totul depinde de viziunea juridică, fiindcă avem o situație foarte originală. 11 ani în urmă, când s-a recroit Constituția, probabil că lucrurile astea s-au făcut în mare grabă și s-a urmărit mai mult un scop politic atunci. Și cei care au făcut acea modificare trebuiau să fie foarte atenți și să prevadă diferite situații, fiindcă în cadrul unor alegeri directe, cum era atunci, șeful statului nu putea să nu fie ales. Asta e problema. Iar în cazul alegerilor de către Parlament, spre deosebire de alte țări, în Republica Moldova o asemenea situație categoric nici nu a fost prevăzută.
Ați ascultat în reluare un fragment din interviul matinal al Europei Libere cu speakerul Parlamentului Marian Lupu. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a dezbate o temă de actualitate.
Premierul Vlad Filat a confirmat informația că s-ar putea întâlni cu liderul transnistrian Igor Smirnov la mijlocul lunii mai pentru a insista asupra reluării negocierilor în format 5+2. Valentina Ursu a început însă discuția cu premierul întrebându-l dacă Transnistria s-a aflat pe agenda discuțiilor purtate recent în Franța.
Cu ce rezultate v-ați întors de la Paris?
Foarte bune.
Ce loc a ocupat soluționarea conflictului transnistrian în cadrul discuțiilor cu partenerii francezi?
A fost pe agenda tuturor discuțiilor pe care le-am avut. Pentru noi această problemă este una prioritară și aici am fost asigurați că vom avea sprijinul direct și deplin. Republica franceză este unul din pilonii construcției europene și este un lider incontestabil, unul din principale lideri mondiali. Poziția Franței, inclusiv și în reglementarea conflictului transnistrian, este foarte importantă.
Mizați pe relația Franței cu Moscova în soluționarea acestei probleme?
Mizăm pe implicarea Franței alături de Germania, alături de alți parteneri, polonezi, suedezi și așa mai
Dar
departe.
Dar cum crezi ce poate face Paris, autoritățile franceze?
Să fie împreună cu noi în solicitarea respectării drepturilor noastre și în reglementarea cât mai grabnică acestui conflict.
Este adevărat că ați putea să aveți o întrevedere cu Igor Smirnov pe 15 mai?
Eu nu știu dacă există această posibilitate, doar știu că pe data de 15 mai se va începe Cupa Premierului Republicii Moldova la hockey.
La Tiraspol.
La Tiraspol, fiindcă acolo este acel stadion. Dacă va fi înțelegerea respectivă realizată, așa cum am mai fost la fotbal, mă voi deplasa și dacă va fi posibilitate, vom avea o comunicare. De ce nu?
Ce vreți să discutați cu el? Ce trebuie să discutați?
Avem mai multe să discutăm, dar discuții serioase, principiale, le vom discuta doar prin prisma reluării negocierilor formale în cadrul formatului 5+2. O eventuală întâlnire în cadrul acestui meci de hockey, spre exemplu, ar duce la continuarea discuțiilor care vizează anumite probleme pe care le-am vizat atunci: reconectarea telefoniei, transportul de mărfuri pe calea ferată, ușurarea circulației cetățenilor, un șir de probleme care vizează oamenii din Republica Moldova.
Faptul că Igor Smirnov vorbește de bine despre dumneavoastră, asta vă face imagine sau din contră?
Eu nu pot să comentez declarațiile politicienilor și celor de la Tiraspol în același context. Eu mi-am propus să contribui la reglementarea acestui conflict, care este una din cele mai mari probleme ale Republicii Moldova. Cât ține de imagine, este pe plan secund.
Sunteți încrezător că poate fi identificată o soluție pentru criza transnistreană?
Eu sunt sigur. Mai mult decât atât,
de la statut, oferirea statutului.
Eu cred că noi trebuie să muncim și să muncim mult, consecvent, pentru a identifica soluția și pentru a rezolva această problemă.
A fost premierul Vlad Filat într-un interviu cu Valentina Ursu.
Faptul că în acest potop de imagini care sunt începând de la display-ul computerului, la filme, la toate astea, totuși răzbat chipurile, imaginile, icoanele sfinte la sufletele tinerilor noștri. Este îmbucurător faptul.
Dacă la ziua de astăzi un copilaș îți face o icoană din semințe de fructe sau îți face o icoană din orice n-ar fi, e icoană deja, deoarece sufletul imaculat al copilului reda așa cum poate el. Dar cât pune el acolo, este totul imaculat și inocent. Și poate e mai aproape o icoană decât a unui profesionist care dă mai mult de pățișarea carnală.
Devalorizează icoana pictorul prost sau iconograful care nu reușește să transmită mesajul. O icoană realizată bine nu cred că devalorizează credința. Și nu crezi în Dumnezeu datorită unei icoane sau îți schimbi viziunea datorită unei icoane. Icoana face parte dintr-un complex de atribute ale credinței.
Punct și de la capăt.
Satul Molovata, aflat la 60 de kilometri de Chișinău, este așezat pe ambele maluri ale râului Nistru. Sătenii de pe malul stâng al râului ajung pe cel drept cu ajutorul unui pod plutitor. Deseori, bacul este folosit și de comercianții care vor să ocolească punctul de control transnistrean de la Dubăsari, relatează Diana Răileanu.
Podul plutitor de la Molovata, aș zice că arată ca cel din filmul lui Șucșin. La capacitatea pe care o are, zilnic reușesc să ajungă de pe un mal pe altul cam 100 de mașini și aproape 400 de oameni. Pasagerii bacului sunt de obicei locuitori ai satului care merg să-și viziteze rudele de pe malul celălalt sau pleacă după cumpărături la piața de la Dubăsari. Urc și eu într-o tură pentru a sta de vorbă cu pasagerii bacului.
Aici e în Dubăsari. Sari piața. Și oamenii se duc la piață, vin, mă rog, cu cumpărături.
E și mai ieftin?
Că e clar că e mai ieftin produsele, mâncarea cu mult, ca la Chișinău. Da, e 8 lei kilogramă de orez acolo, dar noi la Chișinău cât e? 16. În toată ziua e plină, că mai ales la ora 8 dimineață tot se duc, dar sâmbătă, duminică e și mai mult. La Basari acolo e incomod, trebuie acolo.
De ce?
Cred că e așa, pașaport, registrație și mi-e trebuie lor, nu știu.
În partea și este vamă, dar aici nu e nic.
Dar când Nistru înghețați și pătrești, să-l treceți?
Da. Mașini trec pe gheață, dar pe cum?
Deseori, podul plutitor de la Molovata este folosit și de oamenii de afaceri, care preferă să ocolească punctul de control transnistrean de la Dubăsari. Printre ei este și Oleg Gazea, proprietarul unui magazin din Molovata.
Populația din întregi sate nu poate trece cu marfă peste graniță dată.
De ce?
Deoarece trebuie să fie achitat o taxă dată anumită 100% la marfa dată. Și noi practic ne folosim. Iar că la moment cum a scăzut în Nistru, toți agenții economici din aceste două sate nu pot transporta marfă peste graniță și suntem practic activitatea întreruptă.
Taxa ce? Este o taxă oficială sau neoficială? Ai marfă, trebuie să-i plătești vameșului.
Tu se uită la înregistrarea. Dacă e în Moldova, e practic nici nu-ți permis să trec cu marfă. Încă la persoanele care sunt înregistrate în Dubăsari cu cetățenie transnistreană, le permite să treacă. La persoanele de Moldova, practic, e interzisă.
Și Mihai, care contempla cu nerăbdare celălalt mal, spune că grănicerii transnistreni îi dau bătăi de cap.
De obicei, eu nu folosesc podul din vamă, și mai problemă. Uh-huh. Acolo mai aproape, aici mai departe.
Numai că acolo este vamă, dar aici noi.
Tot
este
control, dar nu chiar așa ca cum am împărtășit.
Acolo e mai strict?
Nu că e mai strict, cer multe documente.
De la echipa marinărească a podului plutitor de la Molovata am aflat că ambarcațiunea este întreținută din banii Ministerului Transporturilor și că funcționează de la începutul anilor 90. Deseori pasagerii ai podului plutitor sunt și cetățenii străini care vor să meargă pe malul stâng al Nistrului fără a fi deranjați de grănicerii transnistreni. De la Molovata, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Libera. În minutele următoare puteți afla de ce amenință patentarii din nou cu proteste.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Se apropie alegerile locale și patentarii amenință din nou cu proteste. Un grup de deținători de patentă au spus astăzi într-o conferință de presă convocată de președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan, că sunt sufocați mai ales de prețul mare al patentelor, controalele excesive și taxele mari pentru fondul social și cel al asigurărilor medicale. Dar responsabilii guvernamentali și parlamentari cu care a discutat Liliana Barbăroșie spun că, de fapt, deținătorii de patente au revendicări exagerate și nu fac altceva decât să șantajeze din nou autoritățile în ajun de alegeri locale.
Guvernul interzisese în 2008 patentarilor mai multe activități economice, calculând că îi va putea convinge astfel pe deținătorii acestui tip de autorizații să treacă la metode mai civilizate de antreprenoriat. Dar sub presiunea protestelor care au durat câteva luni, s-a văzut silit să facă concesii. Astfel, comerțul în bază de patent a mai rămas în vigoare în unele condiții pentru încă aproape 10 ani, iar guvernul s-a mulțumit cu excluderea din circuit a doar unor activități și ridicarea prețului pentru aceste autorizații. Acum, patentarii se declară din nou hotărâți să iasă în stradă. Pentru a-și anunța motivele, mai mulți actuali și foști deținători de patent au organizat astăzi o conferință de presă. Eleonora Țurcanu-Gherghiligiu din raionul Călăraș a explicat astfel nemulțumirile colegilor pe care îi reprezintă.
Noi achităm, după părerea noastră, sume destul de exagerate de impozite. De pildă, asigurarea socială. Lunar 340 de lei. Asta iese, eu ca să achit suma respectivă, eu trebuie lunar să am un salariu de 10.000 lei. O aș vrea mult să am așa salariu, dar nu l-am.
Olga Ceapchi, reprezentanta deținătorilor de patente din raionul Ștefan Vodă.
Lăsați-ne să activăm. M-am activat până în 2017, așa cum ne-au dat. Dacă ne-ați dat brânza în garafă, dați-ne voi, măcar să o mirosăm pe deasupra.
Reducerea costului patentei, reintroducerea acestei forme de antreprenoriat pentru activități cum ar fi comerțul cu flori sau haine de mână a doua și anularea obligativității de a procura polița de asigurare medicală sunt revendicări ce s-au putut desprinde din declarațiile patentarilor. Viceministrul Economiei și Comerțului, Octavian Calmâc, consideră însă anacronice pretențiile enunțate de grupul de patentari.
Deja s-a depășit istoria asta de 3 ani de zile. Vor să întoarcă la statutul anterior care a fost cu scutirea tuturor plăților. Și a poliției medicale, și a plăților sociale, și a tuturor. Ceea ce îmi par excesivi solicitărilor. Cum? Să beneficieze de circunstanțele piețe, dar să nu plătească nimic statul. Ceea ce îmi pare noi un mediu concurențial corect.
La rândul său, Veceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, spune că tot ce ar putea propune statul patentarilor este un sistem simplificat de impozitare.
În piață nu se rezolvă problemele. Dacă e chiar la modul serios vor să rezolve, acum chiar ministerul elaborează politica fiscală pe anul 2012-2014 și eu aș încuraja pe ei să meargă la Ministerul Finanțelor cu activitățile acestea micuți.
Analistul economic Vitalie Rapcea crede însă că autoritățile au parte de un șantaj din partea deținătorilor de patente, șantaj pe care ele însele l-au generat prin lipsa de consecvență de care au dat dovadă în această problemă.
Patenta, în mod normal, este o activitate pe care cineva o practică în mod individual, care nu are volumul necesar pentru a se transforma într-o întreprindere, gen menajeră, profesori care dau meditații particulare. Dar la noi, cu părere de rău, sunt în lista activităților posibile de practicat în bază de patentă, astfel de activități chiar dubioase. Pentru o activitate de discotecă îți plătești pe an 1200-2400 de lei, ceva de genul ăsta, și atât tot. Intuiesc o implicare din partea persoanelor publice în niște scheme cu activități mai mult sau mai puțin dubioase, posibil de practicat în bază de patentă. Și mă surprinde tentativa patentarilor de a ridica această problemă chiar într-un moment de campanie electorală în toi.
Recent, printr-o așa numită amnistie, legislativul le-a permis patentarilor să nu achite costul poliției de asigurare medicală pentru anii în care aceștia nu le-au procurat în pofida unei obligații legale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Noi depeșe diplomatice publicate pe site-ul de dezvăluiri WikiLeaks sugerează că Statele Unite ar fi finanțat în secret opoziția față de președintele sirian Bashar al-Assad. Depeșele preluate într-un articol de Washington Post apar pe fundalul ciocnirilor violente care continuă în Siria între forțele guvernamentale și opoziție. Alexandru Iftode rezumă relatarea Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Proeminentul cotidian american Washington Post scrie că Departamentul de Stat ar fi cheltuit aproape 6 milioane de dolari începând cu anul 2006 pentru a finanța în secret opoziția siriană. În mare parte, banii ar fi fost folosiți la finanțarea postului prin satelit Barada TV, care emite de la Londra. Televiziunea și-a început activitatea în 2009, iar recent și-a extins emisia acoperind protestele împotriva președintelui Bashar al-Assad erupte luna trecută. Citând depeșe diplomatice publicate de WikiLeaks, Washington Post scrie că primele fonduri fuseseră transferate opoziției siriene sub președintele George Bush, după ce Statele Unite au înghețat relațiile cu Siria în 2005. Finanțarea ar fi continuat și sub președintele actual Barack Obama, în ciuda încercărilor depuse de administrația sa să repare relația cu Damascul. Dacă transferurile au loc și astăzi, nu este clar. Departamentul de Stat a respins cererile ziarului de a comenta pe seama autenticității depeșelor secrete sau presupusei finanțări a postului Barada TV. Un blogger sirian din Elveția, Khalil Habash, spune că banii americani nu au nicio legătură cu revolta de acum din Siria. Bloggerul spune că nu este surprins de ajutorul oferit de Statele Unite unei grupări anume din jurul Barada TV, care ar avea legătură cu frățietatea musulmană. Dar banii, spune Habash, au fost trimiși în mare parte în primii ani de la începerea finanțării în 2006. În afară de aceasta, pentru a răsturna un regim ca cel sirian, nu se ajung 6 milioane, mai ales că gruparea finanțată aflată în afara Siriei n-ar avea influență pe teren. În cuvintele bloggerului, în Siria are loc o revoltă populară departe de frățietatea musulmană. Cu toate acestea, Habash crede că articolul din Washington Post va face rău acestei mișcări populare siriene. Bloggerul spune că regimul sirian a încercat în permanență să descrie revolta drept opera unei conspirații străine. Acum poate avea un nou argument pentru a discredita mișcarea siriană de protest. Într-o încercare de a aplana protestele, președintele Assad a promis săptămâna trecută să anuleze regimul de urgență, care este în vigoare în Siria de aproape jumătate de secol. Promisiunea sa nu a oprit însă acțiunile de protest și nici ciocnirile violente. Activiștii locali pentru drepturile omului spun că forțele de securitate ar fi ucis la sfârșitul săptămânii trecute cel puțin 11 protestatari în două localități din centrul țării. În total, peste 200 de oameni și-ar fi pierdut viața de la izbucnirea demonstrațiilor antiguvernamentale cu aproximativ o lună în urmă.
Și acum o nouă filă din dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Voilà, c'est le chemin petit man de la vie qui vaut le prix de l'eau qui porte l'or. Cher, bohème de cristal, quoi qu'on te donne que tu perds dans Robert. Sandovach, tambour désinspiré. Sandovach, autant des oubliés. Crash de vache, des jours au front de la patience.
Criticii muzicali spun despre grupul francez Lojo că este o reflectare ideală a Franței moderne, ceea ce se referă la eclectismul muzicii acestui grup, care îmbină șansoneta franceză cu ritmuri nord și vest africane sau cu sonorități care amintesc ascultătorului de jazz, de cabaret, de klezmer sau chiar de muzica țigănească, așa cum se întâmplă în piesa pe care tocmai o ascultați, Doboș, de pe al doilea album al grupului Lojo, intitulat Bohème de Cristal.
Chandoke, chandoke, a tenida se mora.
Unul din cronicarii muzicali de la Amazon.com spune despre cântărețul și compozitorul Denis Péan că are vocea și carisma lunecoasă ale lui Serge Gainsbourg, dar el este doar o parte din magia muzicii Lojo. O magie la care contribuie și vocile celor două surori algeriene, Nadia și Amina Anidel Nourid, vioara lui Richard Bourreau sau suflătorii din Gangwe Brass Band din Mali, care, în ciuda proveniențelor africane, dau accentul caraibian al cântecului pe care vi-l propun în continuare, intitulat Señor Calis.
Si je dois naître au tombant d'un cheval, que je claque le béni au passage, et que j'estompe la pesanteur un instant, como la araña del sabato, como un loco sin cuerpo. Pobre alma borbolienta, es un hombre de fuego, una tierra de palabras. Sueño que la vergüenza rendirá, señor Calis.
Înființată în 1982 într-un sat de pe Valea Loarei, Lojo este și un remarcabil grup de concert, dar pentru care a cântat pe o scenă e doar pretextul pentru un spectacol de amploare la care participă artiști plastici, sculptori și pictori și dansatori. Unul din aceste spectacole a fost cel intitulat Décrocher la Lune, a scoate luna din cui, realizat în colaborare cu trupa de teatru Salal Jobitum Company și care a avut un formidabil succes în Franța la sfârșitul anilor 80.
Bonnet à moi, quand dit ça, quand dit ça passé, devant, au cas sans grand moi, au cas gardé dans notre travail. Ça vous dit, ça vous dit,
iar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Dacă e primăvară, este vorba despre campania de recrutare care se desfășoară în întreaga țară și am pregătit o serie de reportaje despre evenimentele din raioanele țării reunite sub genericul Ziua Recrutului. Tot aici cititorii noștri vor găsi și reportaje din unitățile militare ale Armatei Naționale care poartă genericul Ziua Ușilor Deschise. Jurnalul de campanie al ofițerilor moldoveni care îndeplinesc misiunea ONU în țările Africii continuă și în această ediție a ziarului nostru. Tot aici găsim și un reportaj din forțele de menținere a păcii, acolo unde militarii moldoveni sunt antrenați în misiunea de pacificare din raioanele de est a Republicii Moldova și acolo unde misiunea este mai dificilă, dar este și onorantă.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.